Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dan il-programm qed jitwassal lilkom minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni ta' Radio Leħen il-Belt Victoria.
Is-semija tal-Leħen il-Belt Victoria propju fuq l-isfond ta' dik il-mużika mill-film ċelebri Schindler's List jiena Francesco Pjottart nilqakom għal programm ieħor f'din is-sensiela ta' programmi Għawdex fil-Gwerra. Programmi li Leħen il-Belt Victoria hija titella flimkien mal-poeta Għawdxi Charles Bezzina, poeta u kittieb illi qiegħed ikun il-mistieden tagħna fl-studios ta' kull ġimgħa biex Intellaw dan il-programmi għal darba li kiena nsellim lek, Charles.
Nsellim lek.
Tajjeb, bla telf ta' żmien naħseb xira illi nkomplu fejn ħallejna fl-aħħar programm. Ta' kull ġimgħa qegħdin ta' kull programm ħanejtek qegħdin nittrattaw, naqbdu qasam importanti u naraw kif dan ġie influenzat fi żmien it-tieni gwerra dinjija f'Għawdex. Illum għandna ħafna temi fuq x nitkellmu, ħanibdew ftit ftit. Diġà għamilna referenza għalih. Ir-razzjon f'Għawdex, kif kienet is-sistema tar-razzjon f'Għawdex fi żmien it-tieni gwerra dinjija?
Ara meta bdiet il-gwerra, l-oġġetti ta' fil-ħwien bdew jiskarzaw mhux ta' x'tal-ħanut biss beda jahbijom, għax kienaw minn kien jagħmel din il-ħaġa, imma għaliex in-nies bdiet taħtaf daħli s-sif fil-ħwienet u peress li kienaw anke refuġjati Maltin iktar bdew jinħatfu l-affarijiet. Allura wasalna f'ċertu stat f'Malta u Għawdex. Mhux f'Għawdex biss naturalment qed nitkellem Malta u Għawdex in ġenerali. Li l-affarijiet essenzjali tal-ikel bħal huma kafe, sufarini, marġerina, ros, te, kafe, laħan frisk. Ma konċi s-sib t-ixtrijom. Allura, il-gvern ħaseb biex jibda sistema ta' razzjon. U għal minn ma jafx, għal dawk li ma jiftakrux il-gwerra, razzjon kien ifisser li kulħadd irid jieħu porzjon minn dik il-ħaġa mingħand it-tali ħanut li jkun partikulari għalih u li jħodha fi żmien 15. Ir-razzjon kien jitqassam darbtejn fix-xahar. U dan razzjon kien jinġabar minant tal-ħwienet. Mela jekk familja, per eżempju, familja ta' ħamsa, kienet trid tiġbor ir-razzjon, kienet tinkiteb minn qabel għand l-uffiċċju tal-produzzjoni milli ma ħanut kienet saġġib ir-razzjon. U kienet kull 15 tmur iġib ir-razzjon minn dan il-tali ħanut. U l-ewwel ir-razzjon beda fis-7 ta' April 1941. U l-ewwel oġġetti li kienu razzjonati kienu iż-zokkor, is-sufarini, il-kafe u l-butir.
U l-butir. U aħna semmejna wkoll fi programmi ta' qabel, Charles, illi f'din il-kwistjoni ta' razzjon ma kienx hawn differenzi, jiġifieri tkun sinjur ikollok flus li mhux xkora qabel
tistgħu tiġib iżjed. Jekk ikollok il-flus huwa li inti tista' tixtrihom bil-black market u tixtrihom bi-prezz ola.
Imma kieku jiġifieri kellek il-flus biżejjed u kont inti tolgħat sempliċiment għal xkora qabel, pereżempju ma stajx tixtri iżjed anke jekk kellek il-flus.
Xkora tqiegħ kienet tiswa 60, 70, 80 lira. Jiddependi skont l-ammont li 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 tofri għalih u jekk tkun xortik jekk inti sibtom jiġifieri bildak issa wieħed irid jifhem li dawn daħlu fir-razzjon fis-7 ta' April 1940 f'Mejju jiġifieri xahar wara beda r-razzjon tal-pitlorju. Issa irridu nifhmu li dakinhar inkluż ir-rabat kien hawn xi djar li kienet ma kellhomx il-luċ elettrika u l-inika konsum kien il-pitlorju. Il-pitlorju konna nsajru bih. Konna nużaw bħal ħafna affarijiet biex nixxellu biex indawlu djarna. Allura kien xi ħaġa kien mezz importanti mhux bħallum illum il-pitlorju għajla nużaw ħil-wurst biex nixxellu xi ħitra fix-xitwa. Imma dak iż-żmien kien importanti. Allura din kien tingiża fil-laħam il-ħaj. Issa ġara li pereżempju il-marġerina l-aġin, il-corn beef il-laħam frisk, il-ħut fil-landi, dawn kollha matul iż-żmien jiġifieri qed ngħid kollha ġew razzjonata.
Jiġifieri qabdu affarijiet l-iktar importanti li kienu bżonn jużi għal poplu u dawn ta' għamluhom bir-razzjon.
Il-ħobs, pereżempju, il-ħobs kien kwartu nofs kull persuna kull jum. Dan beda mill-5 ta' Mejju 1942. U tant il-poplu ħassa din tal-ħobs li kulħadd kien imur pereżempju jitħan. Fl-inħawi, lawnu l-im, biex jiprofa jiddobba xiftit għamhu jimur jitħan, ma dinħan nitkellem fuq ektar l-qoddim. Kien imur jitħan fxin ħwienet, fxin ħwienet, fxin mħazien bil-mitħna tal-mixi u għaffariet bħal dawn. U barra minn hekk, ir-razzjon kien ifisser problemi naturalment mhux għal minn irid jakkwista, pereżempju. Minn kien ikun marit, ma kienx ikun jista' fwiet, pereżempju. Affarijiet essenzjali minn ipejjeb kien ikollu problema biex ipejjeb biex jġib is-sigar is-sigaretta kien ukoll bir-razzjon.
Kien ikollu jiċċaħħad minn ċertu.
Biex kun whisky jrid tapplika għalih. Dan kien ġestiż ukoll pereżempju għal affarijiet tal-ħwejġ minn kemm irqajja, kemm nies ġraw bir-qajja fil-ħwejġ tagħhom għax ħwejġ ma kienx hawn għax ma se tajjex xejn minn barra, u inkluż biex takkwista żarbun, inkluż biex takkwista libsa. Kollox kien bir-razzjon, jiġifieri r-razzjon fil-gwerra kien jilħaq ħafna affarijiet.
Kien importanti biex il-pajjiż jibqa' mhix il quddiem anki ekonomikament fi żmien daqshekk diffiċli.
Eżattament, u din tar-razzjon għax inti pajjiż tista' ċċidiha b'żewġ modi, jew bil-balal, bil-bomb li kienu jinslu, jew kellha bil-ġuħ.
U
meta
l-għadu
ra li bil-bombi il-Malta mhux ħajxedija.
Uża bit-tattika.
Rommel prova jinnawtralizza din is-sistema billi pereżempju kien hawn il-mini l-konvojs ma setgħux jitlu u naturalment Malta bdiet tħoss mhux biss in-nuqqas ta' ikel ma kien nuqqas ta' mozzjon għal affarijiet tal-gwerra.
Din naħseb kienet sistema użata mill-nies militari l-kbar. Pereżempju kien Napoleon meta rid jiżola l-Ingilterra, prova jiżola b'dan il-mod ekonomikament. Ma jkunx hemm kuntatt ekonomiku.
Però l-Ingilterra kellha l-kolonji tagħha dik il-ħabta allura se tiddependa ħafna fuqhom. Imma Malta f'nofs il-Baħar Mediterran kienet imdawra mill-għadu.
Kienet diffiċli.
Malta Afrika kienet f'idejn Rommel. L-Italja għadu tagħna. Kreta taħt il-Ġermaniżi.
Kienet iżolata.
Kienet iżolata minn kullimkien. Ġifieri il-konvojs li kienu jaslu, pereżempju kien wasal konvoj f'Ġunju tal-1942 kien konvoj ta' Sewqir. Mbagħad meta daħal il-konvoj ta' Santa Maria fl-1942, il-konvoj tal-15 ta' Wissu bl-Ohio bl-affarijiet bħal dawn, mbagħad naturalment is-sitwazzjoni bdiet tinbidel ma jfissirx li tiebet ħafna għaliex ir-razzjon kien laħaq il-jan tiegħu u ftit ftit beda jimprovja u jarġiġi għan normal.
Beda jkun hemm aktar libertà anke fix-xiru hekk sewwa. Xi ħaġa marbuta ħafna mar-razzjon ta' żmien il-gwerra kienu l-kċejjen tar-rebħa. Aħna nafuhom iżjed bħala l-Victor Kitchens. X'kienu dawn eżatt u anke l-importanza tagħhom f'għawdex.
Ara, dawn kienu l-Victor Kitchens, dan kien Will Grave Trench il-bniedem responsabbli minnhom f'Malta f'għawdex. U dan kien l-ewwel Victor Kitchen infetħet ħallija. U din kienet għal bidu tal-1940 u din kienet biex tgħin il dawk in-nies li jkunu fuq ix-xogħol u jkollhom iklassħun għal dawk li jkollu bla dar, allura ma kasetawx isibu mezz fejn jistgħu jiklu u biex jiġi franka il-konsum tal-pitlorju kif qed. Qabel il-konsum tal-pitlorju kien bir-razzjon u għalhekk il-gvern ipprova jagħmel ikla għal kull familja billi jagħmel dawn il-Victor Kitchens. Issa, il-Victor Kitchens ma tantx ħadu spin tal-qoddim sa lulju 1940. Il-raġuni kienet li min kien irrid jinkiter fil-Victor Kitchens kien ikallu irrot parti mir-razzjon tiegħu. Imma fl-Lulju tal-1942 il-gvern ra li l-percentaġġ li qed mur biex jinnistieħu l-Victor Kitchen, il-perċentwal kien żgħir ħafna. Allura ħaseb biex jagħmel skema ġdida, jagħmel trasformazzjoni fis-sistema li min ikun irrid imur jieħu ikla kuljum. Dana kisata jagħmlu mingħajr ma jrot parti mir-razzjon tiegħu. U fil-fatt dan ġara dan il-ġara u n-nies bdiet tinkiteb l-ewwel ħaġa qegħdin ngħidu l-eqel tal-gwerra meta fl-1942 anke r-razzjon stess ġi hemm naqqas mela kien hemm kien twaran tal-ħanut jgħidlek isma' żejt ma wasalx dan il-perjodu. Pereżempju t-sokkor mhux ħajjingħata issa 15 oħra, il-kafe mhux ħajjingħata issa, allura kien hemm ħafna razzjonijiet li ma kinux kompleti, mhux talli r-razzjon ma kienx jasal, imma talli anqas kien ikun komplut kien jingħata kompletament. Allura dawn il-Victor Kitchens servew biex għal ftit itaffu tikka il-ġuħ kbir li kien hawn f'pajjiżna. U r-Rabat, pereżempju, fejn hawnhekk kien hawn Victor Kitchen fis-strada Karetà. Kien hawn oħra Piazza San Francisco, kien hawn oħra Anta l-Orienti. Ġifri dawn kienu kollha Victor Kitchens ġewwa r-Rabat. L-Orienti kienet waħda mill-iktar popolari. U n-nies kienet tinġabar mar 11 ta' filgħodu bil-borom fida, Q ma jaqtaqat, xemx tisreċ, għax ta' min jgħid li l-Victor Kitchens fawdiex, bdew mal-bidu ta' s-sajl f-1942. Qabel, għalkemm kien hemm infetħu Malta, fawdex ma kenniex qabel dik il-ġurnata. Però sa 17 ta' Awwissu żgur li dan il-Victor Kitchens tfarxu bħala nqbuta għaliex sa dik il-ġurnata kienna Victor Kitchens anki pereżempju kien hemm iktar minn waħda f'ċerti rħula, pereżempju n-Nadur kien hemm iktar minn waħda, u r-Rabat kien hawn diversi.
U minn kien inkarigat minnhom jiġifieri dan min jiġi. Issa
dan kien hawn Surpaċ Għaxa, dan kien Ġan Paċ Għaxa, dan kien joqgħod fis-Strada Palma kellu l-kwartier tiegħu hemmhekk u kien area manager. U mbagħad dawn kien ikollhom is-sub managers, u s-sub managers, pereżempju Nadur is-sub manager kien Kelinu Vella Ħaber. U dawn kien ikollhom pereżempju Fattigi, Koki fil-dak. Il-problema li dawn il-Victor Kitchens qatt ma kisbu l-appoġġ tal-poplu, kienu jmorru fihom għax ma setgħux isibu triq oħra, għax il-poplu kien bilġuħ ħafna.
U naħseb kien hemm xi ħaġa li baxxieh sa xi punt il-poplu. Għaliex
il-Victor Kitchen n-nies tant kienu jibgħatu l-ġuħ, tant kien hawn ġuħ, tant kien hawn qax, tant l-nies kienet tagħmel użu minnhom għax tassew kienet bżonn.
Għax naħseb jiena kienet xi ħaġa li tbaxxih il-poplu li tgħid jiena ħajkoll immur nieħu ikellem il-Victor Kitchen għax m'għandix mod jieħor x'nagħmel. Ma'
f'sitwazzjoni meta t-teddida tal-ġuħ kienet waslet fl-eqel tagħha l-poplu ma setax jirrid.
Ma kellux alternattivi oħra.
Allura l-gvern fetaħ dawn il-Victor Kitchens biex il-poplu jmur jinqeda bihom. U l-ikel kien jikkonsisti f'tittaġi molli laħam tal-mos, xi minestra, xi ftitaġi nieti, jiġifieri kollox mill-ifqar. Jiġifieri taħsibx li żagħżugħ bħalek fl-aqwa ta' ħajtek sejr tiġba b'likelli kienu jagħtu l-Victor Kitchen. Anzi kienu jagħtu dak.
Kien sitwazzjoni tal-missjoni.
Ġara l-Victor Kitchens sibu l-appoġġ tan-nies. L-appoġġ ma sabuhx kifet għax kienu popolari, għax ma sabuhx isibu alternattiv oħra. Inkitbu ħafna nisbihom fis-sajf u fil-ħarifa tal-1942. Meta r-razzjon tieb għax bil-konvoj ta' Santa Maria u anke għax wasl konvoj soħra f'Diċembru u f'Diċembru u f'Novembru tal-1942, il-gvern kien ħabbar li il-Victor Kitchen minn se jerġa' jibda jużaha kien ħajarġa' irrot ikollu jrot parti mir-razzjon. U minn dak iż-żmien minn Jannar tal-1943
reġistrat
ir-razzjon reġa' waqa' ġmielu. Għal dan kont trid tirreġistrali ħalġimgħa minn ġimgħa qabel. Kont tippreżenta l-biljett u tmur il-Victor Kitchen u jtuk dak il-platt bl-affarijiet li jkunu insomma dakaw.
Nikelli
kaffe speċjali, erba' ġenit jomu fil-wiċċ, ftit musħun, ftit laħam tal-mos jekk kienet tittikel, ġifri affarijiet bħal dawn, ġifri xejn speċjali. Imma l-poplu mar fihom, iddobba bihom u għen ħafna fi żmien il-gwerra.
Issa ħanaq biss fuq ħaġa oħra. jekk dawn għan-nies, in-nies tal-poplu, l-biċaġira tal-poplu, kien ħafna għal kull ta' żmien kellu jiddependi minn dawn l-affarijiet. Forsi pereżempju il-bdiewa jew is-sajjieda illi kellhom l-affarijiet tagħhom, kellhom l-ikel, kienu jkabru.
Mhux kulħadd kien imur fil-Victory Kitchen, kien imur minn irtin kitieb. U perċentwal għoli tal-popolazzjoni nkidbet, però l-perċentwal ta' għawdi xin qabbel ma ta' Malta kif jħed bax, propja xawdi xi artik agrikola minn Malta.
Jiġifieri l-bdiewa u s-sajjieda.
Jiġifieri dawn.
M'għandhomx bżonn daqshekk ta' Victory Kitchen dawn.
Dawn kien daw l-bdiewa minkellu l-affarijiet minn tiegħu u naturalment seta' jiddobba mill-affarijiet tiegħu. Jiġifieri l-Victory Kitchens f'għawdex qabdu r-ritmu l-aktar dawk in-nies li ma kellhomx affarijiet tarraba u affarijiet bħal dawn. Min naturalment kellu jiddobba ma nkitibx fil-Victory Kitchen.
Jiġifieri
mhux qed ngħid il-popolazzjoni kollha nkitbet, imma parti sostanzjali mill-popolazzjoni li ma kellix. Il-raba u affarijiet bħal dawn inkitbu fihom.
Il-fatt li jiġifieri li għawdex kien għadu biżjed ta' agrikola kien ta'
vantaġġ. Kien inqas minn dak li inkiteb Malta, ħafna nqas.
Sewa. Barra dan il-Victory Kitchens, kien hemm ukoll il-ġabra tal-qamħ, kien jinġabar il-qamħ, kif kienet issir?
Dik kienet importanti, dan ġara li kifet qabel li fil-ħamsa ta' Mejju 1940 il-gvern wasal saħansit rabbix jirrazzjona l-ħobs. Kull persona kien ikollha kwartu nofs. U f'Ġunju tal-1940 il-gvernatur Lord Gore se jaħlaqha sigrieta f'Malta u fosthom kien hemm Gonzi u qalhom isma' qalhom is-sitwazzjoni qiegħda kritika, wasalna fl-aħħar nett u baqgħna ftit biss xhur għal dak li jgħidu la it-target date, it-target date kienet il-ġurnata. Li Malta kienet saċċedi għall-għadu, ġifri kien baqala.
Kien hemm ġurnata fissata, ġifri. Kien
ġurnata fissata f'Settembru li kienet se tkun it-target date li jekk f'Malta ma jidħlux konvojs b'likel, Malta kienet saċċedi. U dan ġara għal-ħabta ta' Ġunju Lulju 1940. U il-gvern ħareġ bidija li jiġbor il-qumuħ kollha tal-pajjiż. F'waħda ħalli hu jkun jista' jagħtihom lill-magni ta' tħin u biex jipproduċi ħobs u l-ħobs qasmu hu. U din saret il-famuża ġabra tal-qamħ matul is-sajf 1942. U f'għawdex il-protagonisti n-nies li kienu tant ħadmu biex inġabar il-qamħ kienu tlieta. L-ewwel nett insemmi lill-Laqda Nazzjonali tal-Bdiewa. Li għamlet ħafna laqat din kienet għaqda fi żmien il-gwerra li ħadmet ħafna, li ħafna li għanet ħafna l-bdiewa li għanet ħafna l-pajjiż ukoll. U din kienet għaqda li għamlet ħafna meetings fl-irħula ta' għawdex biex inġabar il-qamħ. Personaċ importanti li jen fil-qamħ kien George Pisani, li kien assistent tal-informazzjoni għal għawdex u dan kien imur postijiet differenti f'għawdex biex jiġbor il-qamħ. U hemm bat insibu lil Mons Gonzi li kien jagħmel appelli mill-knejjes, kien ħeġġeġ il-bdiewa biex jagħtu l-qamħ u affarijiet bħal dawn. Jiġifieri dawn it-tliet biex ngħidlek sforzi inaqdu flimkien u dawn irnexxielhom jiġru mingħand il-bdiewa ħafna qamħ. Insemmi każ interessanti ta' meta George Pisani fl-Lulju tal-1942 tal-Azzebbuċ u ximprova jibda l-meeting kien hu Renzli. Biex innistat il-qam l-pajis, dam marrer s-uġ biex jisemew wara l-qoddisa il-meeting. U għallom, isma għallom, maħna maġajni xaw biex nitolbu kom affarijiet, għallom, jina ġejtawn biex nejdulkom intkom xantkom bżon u dawn kullħad beda jiftaħ u joħroġ l-menti tiegħu li m'għandhom xejn, li l-razzjon mar il-baħar, li m'għandek xissib xixxem iż-żebbuġ u affarijiet bħal dawn. U dawn, u Renzli u George Pisani ħadu lista ta' dawn l-affarijiet ta' dawn n-naqasijiet u matul il-ġimgħa taw l-nista żabbuġ dak ir-razzjon li kien ilu proposta għalihom. U telew il-ġimgħa ta' wara u d-darba telew bittir li jiġbru l-qamħ. U telew insomma, u l-meeting sar u kien suċċess
u ġabar
il-qamħ kemm iż-żabbuġ bħalma nġabar mill-qala, bħalma nġabar mill-nadur, bħalma nġabar mix-xara u minn postijiet oħra. Ġifieri dan biex nurik li l-bdiewa kienu jżommu lura, wieħed irid jiftakar li dan qed tagħti xi ħaġa fi żmien il-laqs. U nixtraf xi ħaġa ta' verità hija li kull il-bdiewa fil-maġġoranza tagħhom qatt ma taw il-qamħ kollu li kellhom lill-pajjiż imma żammew parti għalihom u dawn kienu jmorru jtnuhom klandestinament bil-lejl fl-imtieħen tal-mixi. Allura forsi jkolli ċans nitkellem fuqhom dawn però il-ġabra tal-qamħ fawda xi rnexxiet u rnexxiet tajjeb mill-bdiewa li assagrifikaw ħafna biex jisalvaw l-pajjiż. X'iswa li jkollok id-deheb u l-flus jekk inti m'għandekx tiekol.
L-aktar ħaġa importanti f'dawn iż-żmienijiet.
Dawn il-bdiewa kienu fuq il-home front kif darba sejħilhom żammet Marmara, għalhom intom tinsabu fuq il-home front u intom tridu tgħinu lill-pajjiż biex il-pajjiż isalva.
So, s'intendi il-qamħ kieb qamħ ma tantx hemm użu għalih, il-qamħ irid jintaħan. X'kien l-importanza allura tal-magni ta' tħin fi żmien il-gwerra u dawn kif kienu jaħdmu f'dawn iż-żmienijiet?
Meta din tkompli meta qabilha. Meta l-gvern ra li ġabar dan il-qamħ, l-ewwel ħaġa kien ħareġ orni f'Ġunju tal-1942 li il-qamħ li jinġabar kellu lill-qamħ li jinġabar kellu jingħata lill-gvern. Allura l-gvern kien qabbad il-magni ta' tħin f'Għawdex qed nisemmi għal Pax Flower Mills li kienet f'Flok l-Arkadja illum forsi tiftakara hemm kien hemm bini ieħor bini kbir.
Niftakruh dak il-bini forsi ma konniex nafu l-użu tiegħu ma.
Kien hemm u kien hawn il-magna ta' Vella tal-magna. U dan kien jagħtihom il-qamħ da qed ngħidejhom f'Għawdex biex jitħnuh. U huma u qasmu lil-nies ġifiri l-Malta għawdex, ġifiri mux f'għawdex biss, ġifiri dawn kienu jaħdmu.
Kemm għawdex, kemm għal-Malta?
Ġili ħadmu il-ħin kollu bil-lejlu bil-nar.
Biex jiprovdu l-Malta u koll kienu ċaħġa.
Biex jiprovdu l-ħobs mixtieq mux biss għal-għawdex, imman kien għal-Malta u koll. Mela dawn kienu specialment il-Pax Flower Mills ħadmet ħafna biex dan isih. Imma, it-ħin kien beda jisiru koll f'postijiet oħra, per eżempju, ix-xara il-mitħna ta' kola biex niftehmu dik il-mitħna l-lum qiegħda mużew, hemmhekk ċertu wieħed kien isir it-tħin klandestinament bil-lejl u sida kien mar ranġa partita mtieħen tal-mixi f'ċertu rħula madwar Għawdex. Per eżempju, insibu li vlar, per eżempju, kien hemm il-mitħna ta' Michel Portelli li kienet taħdem klandestinament u li din qabduha u kienu jibgħatu l-pulizija bil-lejl u binar qasha biex din
il-tużax.
Imma bagħad insibu per eżempju l-arb il tal-puxxu li kien triq berbuba, il ta' tiżmalx, il ta' ċentru, dawn kollha kienu l-arb, insibu il tal-abjad, per eżempju triq il-blata. Insibu l-art ta' Gori, it-triq ta' Xlendi fejn illum hemm il-grotta, hemmhekk dari hemmhekk kien hemm il-magna biex titħan il-qamħ. Allura dawn tar-raba li kienu kollhom ftitqamħ kienu jaraw kif jagħmlu biex imorru bil-lejl klandestinament.
Kienu kollha postijiet fejn.
U kienu postijiet kien hawn l-imtieħen tal-idejn, jgħidulhom imtieħen tal kienu vvintaw l-imtieħen tal-idejn. Pereżempju x'qala kien hemm il-mitħna ta' Randu li kienet taħdem ħafna klandestinament bil-lejl. L-asri kien hemm oħra fit-triq Ammar kienet ta' wieħed li kellu żarmata mitja tal-mixi u r-ranġa. Ġifiri, n-nadur kien hemm ieħor ta' sufa, Michel Camilleri li kienlu waħda fit-triq Grunju. Ġifiri, kien hemm ħafna imtieħen l-għawnu lin mitlufin moħbijin biex ngħidlek fejn dawn kienu jaħdmu klandestinament. Dawn dak in-nar kienu qed jiksru l-ordni, imma wieħed irid jifhem li dak li għamluh mħabba l-ġuħ li kien hawn.
Dawk iż-żminijiet.
Ġifieri, u xi darba l-pulizija kienet tagħlaq għajn waħda u ma tħallix il dawn u tħalli l-dawn jaħdmu bil-mod. Naturalment kien sogru personali għax fejn ikun hemm il-lieħ, għax dawn ma kienux jagħmlu lek b'xejn, fejn ikun hemm il-lieħ kienu kien hemm is-sogru wkoll
ġifieri.
U l-pulizija kienet toqgħod attenta biex daw l-affarijiet kemm jista' jkun ma jiġru.
Charles, il-ħin kontra tagħna baqgħna biż żewġ minuti xi ħaġa dwar l-uffiċċju tal-informazzjoni f'Għawdex kien hawn ukoll mid-dejra.
Dan kien uffiċċju li fetaħ fit-3 ta' Ġunju 1942. il-protagonista li fetħu għaw dax kien George Pisani li ġiema
naħseb xiera
li uffiċjal assistent uffiċjal tal-informazzjoni għal-għawdex
xiera li nselmu l-memoria ta' dan għal-patriot kbir li anke fi żmien il-gwerra forsi ħafna minna ma nafux l-importanza kbira li kellu
jiena l-importanza tiegħu tajtilu fil-ktieb illa tal-gwerra fuq għawdex kien bniedem importanti li ħadem ħafna għadni kemm semmejt kemm ħadem għal-ġabra tal-qamħ kien bniedem responsabbli biex jqassam għax l-uffiċċju tal-informazzjoni beda fir-Rabat fi 3 ta' Ġunju dan fetaħ free branches fl-irħula madwar għawdex kien jibatilhom il-bulettini biex in-nies tmur u taqra biex jolli l-moral tal-gwerra.
L-informazzjoni li kien jagħti dan l-uffiċċju kien dwar il-gwerra.
Propagandistika biex jolli
patriotizmu forsi
biex jolli l-moral
tal-poplu.
U pereżempju kien juru films dwar il-gwerra fir-Royal Toki. Kien pereżempju l-uffiċċju tal-informazzjoni kien jagħmel ħafna mapep fil-avvanzi tal-għadu tal-alleati kontra l-għadu.
Materjal ukoll sewa importanti ħafna. Kien jagħmel
meetings hawnhekk biex juri l-progress tal-gwerra. Jiġifieri preżent meta rebħu tripli u biżerta waħda f'Jannar u l-oħra f'Mejju tal-1943 kien jieħu ħsieb jorganizza festi bil-banet u jduqqu l-marċijiet madwar ir-Rabat biex dawn jikkommemoraw il-rebħiet tal-alleati. Ara, dan stajt tmur dan il-postijiet tal-informazzjoni.
Kien isu biblioteka
sħiħa. Kien tkun miftuħ xi saatejn flaxija u daqshekk ieħor il-ħadd filgħodu. U fir-Rabat kien ikun miftuħ dejjem. Ġifieri fil-ħinijiet tal-uffiċċju.
U naħseb jiena il-materjal li ħareġ dan l-uffiċċju tal-informazzjoni kien strumentali ħafna minn mbagħad wara li tkun jaf. U anke għal-nies bħalek u bħal missierek illi wara mbagħad xtaqgħu jistudjaw sewwa żmien tal-gwerra, l-informazzjoni li ta' dan l-uffiċċju kien strumentali ħafna.
Kien importanti għaliex kien jara fil-poplu naturalment
ta'
propaganda dak li qed jiġri madwar l-Ewropa. U n-nies kienet tmur u taqra u tinforma ruha minn dal-uffiċċju u dal-uffiċċju jiena l-George Pisani darba kien jgħidli x'iswa jekk aħna ma konniex nagħtu dan is-sem tagħna, jekk il-bandiera bajda titlaq perper fuq il-bjut tagħna, jekk aħna ma konniex nollu l-moral, għax il-moral li tgħolleh kien importanti ħafna.
Tajjeb, dak il-komment ikolna nagħlqu hawnhekk il-programm tal-lum illi il-ħin kien dejjem kontra tagħna imma ċertina li l-informazzjoni li tajna f'dan il-programm ukoll bl-għajuna kbira ta' Charles Bezzina kienet tassew informazzjoni imprezzabbli. Jiena Francesco Pjattart nara dan il-programm tal-lum, nirringrazzja ħafna lilkom is-semija, nagħmel appuntament għal tmien programm f'din is-sensila għawdex fil-gwerra. Sadakinhar inselmilkom.